Del det bedste med andre. Fra søndag får du en XXL-pakke med 8 vaffelis fra Bon Gelati til en 20'er. Little, det betaler sig.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der skal det til at handle om lyde. For nogen, så kan lyden af live musik være noget af det allerbedste i verden. For eksempel som det her eksempel, jeg har fundet frem, det er DAD, som optræder til Smukfest tilbage i 2016. Det er lyden af en masse mennesker, der synger og danser og måske også bestiller en drink eller en øl op i baren, mens Jesper Binzer og company optræder på scenen. For andre, så kan det her lyd af en koncert, en live-koncert, det kan være dejligt. For andre, så kan det være tæt på ulideligt. Og der er måske nogen, som langt hellere vil foretrække lyden af det her. Det er lyden af noget vand og noget skov og nogle fugle i baggrunden. Vi mennesker, vi lytter forskelligt. Og faktisk så anslår man, at 20-40% af befolkningen er det, man kalder lydfølsomme, dog i forskellige grader. Og vi skal dykke ned i det her lydunivers og sætte fokus på lydfølsomhed og hvad det egentlig er for en verden, der er, hvis vi egentlig slår lyttelapperne ud og lytter efter. For her i studiet, der har jeg fået besøg af Annette K. Nielsen, som jeg gerne vil sige velkommen til. Velkommen, Annette. Velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Du er videnskabsjournalist og skribent ved Weekendavisen, og du er forfatter. Du står bag den her bog, der er ude nu, der hedder Med på en lytter, en rejse ind i lytningens univers. Og lad mig bare lige starte med at sige tillykke med bogen.
Jamen, tusind tak for det.
Det her, det er en bog, som dykker ned i lydens univers, som jeg også lige sagde. Du har talt med omkring 26 forskere og folk om lyd, blandt andet valforskere, flagermuseforskere, lydantropologer, støjforskere, sansehistorikere og lydbrandingseksperter for at prøve at blive klogere på lydens verden. Og det hænger sammen med, at du selv er lydfølsom.
Jeps.
Så ja, lad os starte der, fordi jeg tror, det der med at være lydfølsom, det er nok noget, som vi ikke er så bekendte med at tale om. Hvordan oplever du verden som lydfølsom?
Ja, jeg oplever... Altså det at være lydfølsom, det betyder, at man er virkelig påvirket af for en selv uønsket lyde. Det er jo meget individuelt, hvad man kan lide og hvad man ikke kan lide, uanset om man er lydfølsom eller ej. Ikke?
Ja.
Og man er mere opmærksom på uønsket lyde, og at man reagerer mere på uønsket lyde. Ikke? Altså jeg har for eksempel stået og banket med en kust op i loftet. Altså det kan altså virkelig flippe mig dårligt ud, ikke?
Mm.
Og så en anden ting, der karakteriserer det at være lydfølsom, det er, at man ikke så godt kan lide lyd eller musik i baggrunden. Jeg synes egentlig, det var en lidt interessant intro, du havde, ikke? Fordi at man vil gerne høre musik, når formålet er at høre musik. Så jeg vil tro, der er sikkert folk, der er lydfølsomme til en koncert, fordi jeg vil gerne til koncert, jeg vil gerne høre det musik. Men man har ikke lyst til at høre det, når man handler i Rema, Netto eller andet. Ikke?
Mm.
Og sådan har jeg det i hvert fald også selv. Jeg kan virkelig ikke lide at høre musik i baggrunden. Og derudover, så er det sådan, at man skærmer sig fra lyd. Man undgår det, der karakteriserer at være lydfølsom, det er, at man aktivt undgår miljøer eller personer, der skaber de lyde, som man ikke kan holde ud. Og det er også noget, jeg har gjort før i tiden. Jeg havde sådan en hel sådan en suite af forskellige slags ørepropper. Jeg har støjreducerende hovedtelefoner og sådan noget. For eksempel ørepropperne, når jeg skulle handle i forretninger, hvor jeg vidste, der var lyd, jeg ikke kunne holde ud.
Mm.
Men jeg vil så dertil sige, at jeg er blevet mindre lydfyldt. Altså, jeg har fået et andet forhold til lyd ved arbejdet med denne bog.
Okay, det vender vi tilbage til senere. Men hvornår gik det op for dig, at du var lydfølsom?
Jamen, jeg har vidst det stort set, siden jeg var bevidst, kan man sige. Altså, jeg tror, der, hvor det virkelig gik op for mig, det var faktisk til en koncert way back i KB-hallen, og det sang i ørerne i flere dage efterfølgende. Virkelig, de spillede sindssygt højt, synes jeg, og jeg besluttede, at det kunne jeg altså bare ikke gå til koncert. Altså, jeg har selvfølgelig sidenhen været til koncerter og sådan noget, men jeg har altid beskyttet min hørelse, fordi at jeg synes, det er for voldsomt. Ikke? Men dem, jeg var til koncert sammen med, de synes bare, det var, hey, det kørte, det er fedt og sådan noget. Ikke? Så jeg har vidst det siden dengang, og så har jeg jo, altså, jeg vil ikke, jeg tror faktisk nok, jeg har tænkt om mig selv, at jeg var nok ekstraordinær lydfølsom. Men det er jo ikke noget, man snakkede så højt om, at man blev sådan, Altså, det er jo ikke noget, folk siger, at de er, fordi man får ikke altid en virkelig god reaktion på det. Jeg synes, det dog har ændret sig en smule her de senere år.
Men hvordan reagerede sådan din omgangskreds på det? Sagde du, at du var lydfølsom? Altså, havde du ordet for det, eller vidste du bare, at du var sensitiv over for lyd?
Ja, jeg tror mest, jeg vidste, at jeg var sensitiv over for lyd. Og det var der noget, nogen i mit, dem jeg boede sammen med, altså godt kunne registrere, fordi det kunne drive mig fra koncepterne. Ikke? Mm. Og der er også nogle bestemte lyde, der er værre for mig end andre lyde. Ikke? Altså for eksempel er jeg sådan super følsom over for baslyde. Altså okay. Sådan virkelig dybe baslyde, ikke? Altså også til koncerter og sådan noget. Jeg kan ikke holde det ud, faktisk. Jeg får kvalme af det.
Okay, så er jeg glad for, at jeg ikke lige spillede et eller andet med en meget, meget tung bas. Men du sagde lige det her med, at som lydfølsom, så kan man have lysten til, altså at undgå, der er visse lyde, man gerne vil undgå. Så hvad er det? Er det kun baslyde, eller hvad er det, som du...
Nej, altså, det kommer jo... Jeg er næsten flov over at sige det. Men der var en gang for en del år siden, hvor jeg skulle flytte i kollektiv med en, eller med en gruppe af mennesker, og så tilfældigvis spiste vi morgenmad sammen, eller et eller andet. Og den ene af de der personer smaskede. Og så tænkte jeg, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, jeg kan starte min dag med at sidde over for sådan en, der sidder og smasker på den måde der. Mm. Og så droppede jeg ud af projektet.
Så det var simpelthen, ja,
det lyder skørt, ikke? Men jeg vidste bare, at det kunne jeg ikke holde ud.
Okay. Jamen, og på den måde har vi jo hver vores, ikke?
Yes.
Men som lydfølsom, hvordan har det så været for dig? Nu sagde du det her med, at du har sovet med hørepropper og sådan noget, men hvilke udfordringer har du sådan mødt i din dagligdag? Fordi at en ting er at undgå koncerter, det er jo et aktivt valg, ikke?
Ja, det kan man.
Men vi lever i en verden, hvor at der er en del lyde, og det fremgår også i bogen faktisk, altså hvor mange lyde der egentlig er.
Yes.
Men kan du fortælle lidt om, hvilke udfordringer har du mødt som følsom, lydfølsom?
Altså, jeg synes, det er en primær udfordring sådan, altså generelt i sådan det levede liv, ikke? Altså det er jo, altså vi kender det nok alle sammen til en vis grad, ikke? Men nogle former for nabostøj, ikke? Det kan man drive, det, altså jeg har for eksempel en nabo til den ene side, de sætter radioen på eller tv et eller andet, når de kommer hjem klokken 4, og så slukker de det først klokken 11, og det er ikke fordi det er højt, men det er helt vildt irriterende. Og så sætter jeg noget modlyd på, som jeg hellere vil høre. Så der har jeg en lille Bluetooth-højtaler, og så sætter jeg sådan noget Babbling Brook, gurlende vandløb og sådan noget, som er fantastisk godt til at skærme for andre menneskers tale. Og det kan jeg bedre holde ud, end det der bagvedliggende. Ikke? Ja. Så det giver så udtryk ved, at jeg har aktivt skærmet mig for lyd generelt. Ikke?
Men hvordan reagerer folk på det i dag? Nu sagde du, at det er blevet bedre, når man siger, at man er lydfølsom.
Ja. Altså før i tiden, kan man sige, ikke? Der, hvis man sagde, kunne du ikke godt skrue en lille smule musik? Så ville man bare klappe i, eller flytte på landet, eller slappe af. Det var ligesom den gængse reaktion, og det er jo ikke, fordi man sikkert ikke kan få den i dag. Ikke? Men man bliver meget karrig med at sige det til folk. Det er nemmere at fjerne sig, end at bede folk om at skrue ned, faktisk, hvis det er en mulighed. Ikke?
Ja.
Men jeg synes, i dag er der jo kommet mere opmærksom på, hvor støjende et miljø, vi lever i. Ikke? Og en af dem, jeg har talt med i bogen, Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse, epidemiolog og trafikstøjforsker, altså hun har jo sådan set påvist, at det er dårligt for vores, skadeligt for vores helbred. Det giver hjertekarproblemer, det giver diabetes, fedme. Der er også nyeste undersøgelser peger på, at det muligvis også kan spille en rolle i forhold til udvikling af demenssygdommen. Så altså, det er jo, om man er lydfølsom eller ej, kan man sige, så er lyd, konstant lyd over et vist niveau, jo ikke godt for nogen af os.
Og det er jo fascinerende, det her med lyd, fordi, og det fremgår også i bogen, der er mange ting, hvor jeg har læst og tænkt, det er rigtigt, det har jeg ikke tænkt over, men det her med for eksempel, at vi har jo, altså i vores øjne har vi øjenlåg, der har vi en ting, der ligesom kan blokere for de sanser, det har vi ikke for ørerne, og det giver sig selv, og jeg kan jo godt høre, når jeg siger det, selvfølgelig er det sådan, men det er jo en sjov ting, at det har vi ikke, vi har ikke noget, der kan blokere for lyden, og det er jo en sjov tanke, hvad nu hvis vi havde, og du taler altså med 26 forskellige mennesker og forskere i den her bog med på en lytter, har du nogen forklaring, er du kommet frem til en beskrivelse af, hvorfor der er nogen, der er lydfølsomme?
Altså egentlig ikke på den måde. Altså man kan sige, noget af det, der var nyt for mig, var en finsk forsker, som arbejder helt specifikt med lydfølsomhed. Ikke? Og så en herboende russisk forsker, som de har arbejdet sammen tidligere, som også arbejder med det. Men ellers så, altså, så vil jeg sige, at altså, bogen handler jo på den måde ikke om lydfølsomhed som sådan. Det, optikken er min egen lydfølsomhed. Men en af de forskere, en anden forsker, jeg har talt med, valgforskeren, ikke, han siger, at det ser jo også ud som om, at der er ligesom en variation i lydfølsomhed hos de der kaskelotvaler, som han arbejder med. Ikke? Og det, man kan sige, det er, at der, det giver jo mening at forestille sig, at der er en evolutionær grund til, at sociale dyr har forskellige grader af alle mulige følsomheder, fordi lyd, det er jo sådan vores primære advarselssystem. Det er jo derfor, vi ikke har et ørelåg. Det er udviklet, det er sådan 500 millioner års spændende udvikling til den form for hørelse, vi har som trommehindehørelse. Og det er jo den måde, vi forstår, hvad der foregår i verden. Ikke? Og det er 360 grader, ikke? Og ikke bare lige ud, ikke? Som vores øjne er. Så derfor giver det mening, at der er variation i et socialt klynge af mennesker, hvor nogen skal være mere opmærksom på lyden end andre måske.
Det giver meget god mening.
Altså, det er måske lidt hjemstrikket forklaring, men det giver god evolutionær mening. Altså, vi ved jo, at der er ekstrem variation i det hele taget i alle dyr, ikke? Altså, et meget godt eksempel, synes jeg, det er for nylig læse om en engelsk kvinde, som er, hun har en helt fantastisk lugtesans. Og hendes mand fik Parkinsons, og inden han blev diagnostiseret, havde hun lagt mærke til, at han havde en lidt anden lugt. Så var hun til et møde med andre Parkinsons ramte mennesker, og så pludselig så kunne hun lugte, jamen de lugter jo alle sammen som ham. Og hun har så bare den her altså meget, meget fine næse, og de bruger hende i forskning nu til at finde ud af, hvad kunne det være for en molekylær komponent, der giver den der lugt af folk. Fordi at alt, det er jo alfa og omega, man kan diagnostisere tidligt. Ikke? Og på samme måde med høresansen, der er jo også nogle mennesker, der bare har en finere og flottere hørelse end andre. Ikke?
Ja, og det er jo sjovt det der med, hvad sanserne kan. Det minder mig om, jeg talte med en politiefterforsker for nylig, der var ude med en bog, der sådan lidt ud af samtalen, så fortalte han, at man har jo hunden inden for politiet, som kan opspore branden, altså hvor branden starter henne i en bygning. Lidt ligesom de kan dufte stoffer og alle mulige andre ting, så har de sådan nogle ildhunde, eller jeg kan ikke huske, hvad han kaldte dem, men så går de rundt, og så kan de spore, hvor er det startede henne. Og det havde jeg aldrig hørt om, og det er jo fantastisk, at sanser kan sådan nogle ting. Ikke?
Ja, og der er sikkert nogle hunde, der har en lidt mere raffineret lugtesans end andre hunde. Ikke?
Ja.
Det er ikke det samme hos os alle sammen.
Nej. Og gudskelov for det, vil jeg da sige.
Ja, absolut.
Men du skriver også, Annette, i bogen, at den her lydfølsomhed, at det er både noget, der har givet, det er noget, der har været kilde til stor frustration. Mm. Det kan man måske hurtigt forestille sig, men du skriver også, at det har været kilde til stor glæde.
Ja, det synes jeg, fordi at, altså, dels har jeg passet på min hørelse, ikke? Så jeg synes, at jeg har en rimelig god hørelse. Men altså, der er jo også så mange helt vidunderligt skønne lyde, der er værd at fordybe sig i. Altså, jeg kan sige det på den måde, at min strategi i lang tid, det var jo ligesom at skærme mig over for lyde og benytte mig af ørepropper. Ikke? Og med, altså ligesom den her bog, der har jeg forsøgt at vende det om. Jeg kan også sige, at lyd var meget interesseret i mig før i tiden. Nu har jeg ligesom prøvet at vende bøtten og interessere mig for lyd. Og det er jo, jeg er specielt glad for, du ved, naturens lyde og dyrenes lyde, men der er jo masser af kulturlige lyde, kan man sige, ikke? Som også er interessante. Mekaniske lyde. Lyden af en cykel, der lige har været på værksted, og det, gearne kører, og man kan bare høre, den kører godt, eller en, jeg ved ikke, det er måske lidt anderledes med biler i dag, men når det er elbiler, ikke? Altså før i tiden var der jo mere mekaniske dele, ikke? Som kunne have hver deres lyd, som også kunne være meget skønne, ikke?
Men jeg synes også, en elbil i dag, det kan godt være, at den ikke officielt har nogen lyd, men man kan jo godt høre, at den har en der lyd, ikke? Og det synes jeg også er fascinerende. Det har også noget karakter over sig stadigvæk.
Og jeg har tænkt på det, fordi jeg sådan cykler meget, at jeg skal ligesom begynde at tune mine ører ind til lige præcis den lyd, for ellers bliver man fandme ramt af en bil en eller anden dag, ikke? Fordi at godt nok er der dækstøj, som udgør, hvad skal man sige, den største del af lydproblematikken. Men jeg vil gerne ligesom vende mig til, hvad det er, hvad netop den er. Den har en meget karakteristisk lyd, det er rigtigt.
Og jeg vil godt tænke mig at tale mere med dig om bogen, fordi du har talt med alle mulige forskere, 26 forskere og personer, som er eksperter i forskellige områder, og det åbner op for, når man læser bogen, hvor meget lyd egentlig kan bruges til alt muligt forskelligt, men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
Er du sådan en, der deler bibler ud?
Hva?
Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om lige præcis den sans, som du bruger lige nu. Det handler nemlig om høresansen, for der er nemlig en ny bog ude, der hedder Med på en lytter, en rejse ind i lytningens univers. Og her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af bogens forfatter, det er Annette K. Nielsen. Og igen, velkommen til at gå aften.
Jamen, tak, og skønt at være her.
Du er videnskabsjournalist, og du forfatter til den her bog, som du har skrevet i samarbejde med Leonora Christina Skov. Og vi talte lige før om, at det udspringer af, at lyd altid har været interesseret i dig, kan man sige, fordi du er lydfølsom. Og nu er du så dykket ned i lydens verden, der er omkring 20-40% befolkningen, der er lydfølsom. Men nu har du altså talt med omkring 26 forskere, som er forskere inden for altså valer, lydantropologer, støjforskere, sansehistorikere og lydbrandingseksperter for at prøve at blive klogere på lydens verden. Havde du sådan et generelt formål? Fordi det lyder jo lidt som om, at du har undersøgt meget af lydens verden. Altså, havde du et grundlæggende formål i forhold til bogen?
Ja, altså, jeg havde selvfølgelig lyst til at gøre opmærksom på altså, verdens lydlige dimension, ikke, i al dens mangfoldighed. Det viser sig jo at være et... Altså, jeg synes, jeg havde nogenlunde styr på det inden, fordi jeg skrev om nogle af de her sådan, emner i Weekendavisen. Men det er et kæmpe, mega, gigafelt, ikke? Så mit formål, det er jo også ligesom at introducere til det. Nu er det lige de her, men lidt som du siger, jeg kunne have taget 10 andre felter og skrevet lige så meget. Jeg skulle også vælge noget, som jeg synes var interessant at skrive om, ikke? Fordi man skal bo sammen med den her bog, ikke? Og det her emne i 2 år, så det skulle gerne være interessant nok til, at man gider sidde med det i så lang tid, ikke? Og at man ikke pludselig begynder at kede sig og tænker, ej mand, det orker jeg ikke. Men det er netop... som du siger, et felt, der er super varieret. Der er mange mennesker, der arbejder med alle mulige forskellige aspekter af det. Ikke? Og det var også det, der fascinerede mig. For jeg er også, altså, jeg er ikke videnskabelig uddannet inden for naturvidenskab. Jeg er litterat. Og det, jeg også synes er interessant, det er ligesom de der steder, hvor naturvidenskab og kultur mødes. Og for eksempel taler jeg med folk fra Aarhus Universitet, der arbejder med det, der hedder Sound Studies, hvor de ligesom, de måler ikke lyden, men de arbejder med den oplevede lyd. Lidt som jeg sagde før, at selvom det ikke er højt, så kan det være godt nok irriterende. Og det er ligesom det, de siger. Altså det er det, de arbejder med, at det ikke er, hvordan... Altså, hvor højt lyden er, det eller lydtrykket, det er, hvordan vi oplever lyden. Og sådan nogle, og for eksempel sansehistorikerne, de arbejder med lyd. Der findes jo ikke, der er jo ikke lydrester, der svirrer rundt, eller lyd... der er et fag, der hedder lydarkæologi, sjovt nok, men der eksisterer jo ikke lydoptagelser før en optagelse, som man dårligt kan kalde en lydoptagelse fra 1864. Før den tid, der forsvandt lyd jo. Lige så snart den var ude, så var den ude igen, ikke?
Ja.
Og det er jo interessant, hvordan man ligesom sporer et lydligt eller sanseligt univers i historien, for der har man kun de skriftlige kilder at gå ud fra, for eksempel, ikke?
Ja, og det er svært at forestille sig, hvordan det har været for 300 år siden eller 200 år siden,
det er det.
Hvordan det har lyttet. Det var sjovt, jeg talte med en kollega herude tidligere om teknologiens udvikling, hvor vi snakker om en film faktisk, hvor at instruktøren, den er premiere her lige om et øjeblik, hvor han var blevet spurgt, hvordan har teknologien udviklet sig i løbet af de sidste 20 år, fordi han ikke havde lavet film i mange år. Og så sagde han, at Zoom var han glad for. Og så troede jeg jo, nå, men det er sådan noget, hvordan kameraet teknisk zoomer eller sådan noget. Nej, det var, hvordan... hvordan han kunne bruge Zoom, altså ligesom FaceTime, altså hvordan han kunne kommunikere med folk, hvor man sagde, det var lavpraktisk. Og så sagde ham, jeg talte med, han sagde, at hans bedstemor for nylig var blevet 100 et eller andet, og han havde spurgt hende, hvordan hun havde, hvad den største udvikling havde været, og han havde også troet, hun havde sagt internettet, hvor hun sagde, nej, elektronik, eller ikke elektriciteten, var den store game changer, ikke?
Ja.
Og det er jo sådan en ting, hvor det tænker man ikke over, at det faktisk betyder noget.
Ja.
Så det er svært at forestille sig, hvordan tiden var før, altså hvordan det har lyttet før lyd, før det kunne optages,
ja.
og hvordan det var dengang, fordi der var masser af lyd ude i samfundet i dag, som man nok ikke havde for en 100-200 år siden.
Absolut ikke. Og der, altså, i dag er der jo også masser af lydarkiver, ikke? Hvor man altså, opfatter lyd som en del af vores allesammens fælles kulturarv. Så man gemmer historiske, altså fra nu, hvor man kan optage dem, historiske lyde,
ja.
Som også er ret fascinerende at dykke ned i. Men jeg vil også sige, at altså, det er interessant, du bringer det frem, det her med den teknologiske udvikling, fordi for eksempel de her hvalforskere og flagermusforskere, noget af den viden, de har i dag, den kommer jo så også af, at man kan lave sådan nogle tracking, eller de kalder dem D-tags, som man kan putte på en meget, meget stor hval, vil jeg sige, på den snude. Ikke?
Mm.
Men der er der mikrofon, der er højde, der er dybdemåler, der er radiosendere, der er et SSD-kort, der er alt muligt. Ikke? Og på den måde, så kan man følge med i, hvad de laver. Hvad for eksempel en kaskalot hval laver under vandet, hvor man ellers har ingen mulighed har for at følge dem. Ikke? Altså som Peter Thalberg Madsen, som er hvalforskeren i Aarhus, han siger, ikke? Altså før i tiden, det man ligesom kunne konkludere om hvalernes adfærd i vandskorpen, det svarer til at sige en hel masse menneskers adfærd i en svømmehal, siger en hel masse menneskers faktiske væren. Ikke? Og det samme med flagermus, der har man lavet nogle, de er på størrelse med en frimærke, og det er det samme, der er en mikrofon, den kan både optage altså de omkringliggende lyde, men også det, der hedder de returnerende, meget, meget svage lydsignaler fra ekkoerne, højdemåler, GPS, så man kan følge den 40 km på dens vej og finde ud af, for eksempel, hvad meget spiser en flagermus i løbet af natten. Ikke? De er 20%, de er 20% af alle pattedyr er flagermus, og vi ved ikke noget om dem. Vi ved mindre om flagermus end kaskelotvaler.
Okay.
Men de her tags, som er altså, født af den teknologiske udvikling, ikke? Det gør, at for eksempel en, der hedder Laura Stidsholt, en flagermusforsker, har fundet ud af, hvor meget spiser en flagermus. Og for at beskytte dem, er man nødt til at kende deres habitater, deres vaner, hvor meget de spiser. Men det er jo det, der også er så fascinerende ved den teknologiske udvikling, kan man sige. Ikke? Fordi man laver også nogle megaprojekter med det, der hedder passive akustiske monitoreringsnetværk, hvor man simpelthen sætter for eksempel også sådan nogle optager op ude i naturen eller under vandet for at måle på miljøerne.
Ja, sådan så man kan observere, hvordan fungerer miljøet, hvordan reagerer dyrelivet, når vi ikke er der.
Mm, for eksempel,
ja,
under corona.
Ja, 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 og lad mig, det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt med dig om, fordi hvor lang tid tog det? Det har taget dig 2 år at skrive den her bog, så du har skrevet den under corona?
Ja, simpelthen.
Og jeg kunne godt tænke mig lige at vende noget med dig i forhold til det, fordi jeg tænker, at hele corona har jo også været i form for lydeksperiment.
Mega lydeksperiment, ja.
Men det tager vi efter en kort pause.
Ja.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om lyde, for jeg tror, vi alle sammen her har hver vores yndlingslyd, om det er måske, det kan også være, det er en sang selvfølgelig, men om det er de her blade, der falder af træerne, om det er at gå på græs, når dukken er faldet, eller hvad det kan være. Der er rigtig mange lyde derude, og vi dykker ned i lydens univers her i Aftenklubben, fordi med i studiet har jeg stadigvæk besøg af Annette K. Nielsen. Og igen, velkommen til at gå aften.
Jamen, tak.
vi taler sammen, fordi du er ude med den her bog, Med på en lytter, en rejse ind en rejse i lytningens univers, som den hedder. Og det er jo en fascinerende bog, hvor du har talt med omkring 26 forskere inden for alle mulige områder, der på en eller anden måde behandler lyd, og det kommer så i din interesse, eftersom du er en af de 20-40% her i Danmark, som er lydfølsomme. Du har brugt omkring 2 år på at skrive den her bog, så du har også skrevet den under corona.
Ja.
Og man kan sige, at corona har på mange måder været et eksperiment her i hele verden, ikke? Men i forhold til bogen, hvad er sådan interesseret dig, altså fra et lydligt perspektiv, hvad har man så kunnet bruge corona til?
rigtig mange ting i virkeligheden. Altså, jeg synes jo, at corona har, altså pandemien, altså på den her tragiske baggrund, kan man sige, ikke? Så har pandemien sat fokus på to sanser. Den ene er lyd, fordi at lige pludselig så forsvandt alle baggrundslyden, som vi kender det i form af trafikstøj, mennesker på gaden, fly og så videre, ikke? Og så for eksempel de folks, mange af de mennesker, som fik corona, de blev ramt på lugtesansen, og der er jo virkelig mange mennesker, der har mistet den, eller har brugt et år eller mere på at genopbygge den, ikke? Så det har sat fokus på en sans, vi ikke har haft så meget bevidsthed omkring, og det synes jeg har været spændende. Og så har det jo også sat fokus på, hvor meget dyr er påvirket af menneskers altså vanvittige støj, både på landjorden og i luften, ikke? Men bestemt også under vandet. Og hvor man jo kunne registrere med det samme, at dyrenes adfærd ændrede sig nærmest altså fra det ene øjeblik til det andet, ikke?
Nu ser du under vandet.
Ja.
Hvad er der under vandet? Eller jeg ved godt, der er dyr, men hvordan larmer vi under vandet?
Skibsmotorstøj.
Ja.
Seismiske undersøgelser i forbindelse med altså olie- og gaseftersøgning. Der begynder jo også at være sådan noget virkelig, altså i det allerdybe hav, hvor man laver, altså man minerer området, eller hvad hedder det, man laver minedrift, ikke? For, ja. Jeg tror lige det sidste, jeg har læst, det drejer sig om det, der hedder, hvad er det, de der med sjældne metaller,
okay.
Som man bruger i rigtig meget moderne teknologi, ikke?
Ja, det er nok bare, når jeg hører havet, så tænker jeg jo på stilhed.
Ja, og det er så super interessant, fordi at der er et palaver af den anden verden mange steder under vandet. Fisk har jo nogle fantastiske vokaliseringer. Skal du tjekke? Altså, fisk, de brummer, de kvækker, de rasper, de knirker, de popper. Det er en fantastisk del. I Australien er der nogle forskere, som har optaget sådan nogle fiskekor. De ændrer sig i løbet af dagen, så om aftenen er der et slags kor. Altså, vi kender det jo fra fuglen, ikke? Så der er en masse fiskevokaliseringer. Vi kender det jo sådan set fra valerne. Vi ved jo, at de marine pattedyr, det er valernes sang og alt det der, ikke? Alle dyr siger noget, faktisk, ja. Ikke? Og vi generer dem rigtig meget med vores, altså det er ikke til at sige, hvornår hvad. Det er ham, jeg nævnte før, Peter Theilve Madsen arbejder han blandt andet med, hvornår støjer vi for meget for val, altså for nogle af de her tandvaler, som det hedder, der bruger ekolokalisering, når de skal jage.
Men hvad kunne man bruge den her? Du nævnte også i bogen det her med en pandemisk stilhed.
Ja.
Den stilhed, som der ligesom opstod, hvad kunne man bruge den til?
Altså,
og vil du forklare, hvad det er, hvad der ligger i begrebet?
Ja, det er en sound studies-forsker i Aarhus, hende og nogle andre. De kalder det den pandemiske stilhed, fordi de siger, at der var stille, og folk nød det. Men lige pludselig, så blev man jo også, altså det var på en meget foruroligende baggrund for, altså jeg ved ikke, hvordan du havde det. Jeg synes godt nok, det var hæftigt lige til at starte med. Altså der var nogle måneder, hvor man var, hvad foregår der egentlig, og hvad
synes,
er perspektivet?
En rutsjebanetur.
Det var det virkelig. Ja. Så det var jo dejligt stille, og jeg nød det, men samtidig var det jo også en foruroligende stilhed. Hun og nogle af hendes kollegaer lavede et lille forskningsforsøg med deres studerende omkring, hvordan de kom til at oplyde deres lydmiljø. Ikke? Og så lige pludselig så var ting, de ikke hørte før, trådt meget i forgrunden, for sound studies forskere arbejder meget med baggrundslyd og forgrundslyd, ikke? Og det, at alt det kendte baggrundslyde forsvandt, alt det, som vi ligesom i virkeligheden ikke rigtig lægger mærke til, det forsvandt, og så lige pludselig skulle vi lægge mærke til en hel masse andre lyde. Nogle af de lyde var dem, vi selv lavede. Vi smaskede, vi bankede i gulvet. Vi boede, altså de fleste, eller mange af os, vi bor i etageejendomme, ikke? Og lige alle var hjemme 24-7, ikke? Og lige pludselig kunne man høre naboerne på en måde, måske man ikke var vant til, ikke?
Ja. Ja, der var mange ting. Og man fandt også ud af, at pakken fra PostNord, han ringede aldrig rigtig på. der var rigtig mange af dem der, som man også lige opdagede. Ikke?
Præcis.
Men det er jo virkelig interessant. Og du beskriver også i bogen, at du selv har dyrket, eller er begyndt at dyrke det her deep listening.
Ja.
Vil du ikke fortælle lidt om det, fordi det synes jeg er ret inspirerende?
Ja, altså deep listening, eller bevidst lytning, kan man kalde det. Det er simpelthen, at i stedet for, at man bare lader de fleste lyde i ens omgivelser træde i baggrunden, så man ikke lægger mærke til det, så handler det om at lægge mærke til lydene. Altså det er jo sådan en af os formålene med bogen, ikke? Det er, om jeg kan få folk til at lægge mærke til lydene i deres omgivelser. Og det eneste, man skal gøre, det er bare at i virkeligheden slå ørerne ud, og så fokusere på den sans. Altså sound studies folk, de laver for eksempel sådan nogle, det de kalder det soundwalks, hvor man går rundt i byen eller et eller andet, og så lytter man til interessante lyde, spændende lyde, men lidt fordomsfrit. Og det er godt at gøre det hver dag. Altså jeg gik for eksempel rundt i lejligheden på et tidspunkt, sådan nærmest med lukkede øjne, i hvert fald i mørke, ikke? For ligesom at høre, hvordan er lydlandskabet herinde i lejligheden egentlig? Ikke?
Når du siger fordomsfrit, hvad mener du med det?
Jeg mener, at jeg for eksempel jo på grund af min lydfølsomhed kan være meget tilbøjelig til, at hvis jeg hører en lyd, som jeg altså ligesom er inden for det område, jeg synes er uønsket, ikke? Altså så reagerer jeg meget negativt på det. Og der har jeg ligesom prøvet på at arbejde med ikke at reagere så negativt på det, for eksempel. Ikke? Så det er ligesom bare en lyd, ligesom alle de andre lyde. Ja. Bare lyde. Det lyder sådan en form for meditation i virkeligheden, ikke? Hvor man prøver at lade være med at sige, hvad det er, men bare lade det tilflyde en, ikke? Og lægge mærke til det.
Så hvad? Så man skal slukke sin telefon? Man skal gå ud i virkeligheden, eller bare i sin lejlighed, eller sit
wherever.
Hus, og så gå rundt og bare lytte?
Ja, man skal bare lytte. Altså, fordi man kan sige, noget af det, der karakteriserer vores måde at høre på, ikke? Det er jo, altså vi kan jo ikke være hele tiden opmærksom på alle de lyde, der er, så vil man blive sindssyg, ikke? Så man, altså, vi har jo en mekanisme, hvor når vi er vant til lydene, så træder det i baggrunden, og man lægger ikke mærke til dem. Og det er jo en skøn egenskab at have, ikke? Men i vores sådan stigende støjforurenede verden, ikke? Så betyder det jo, at lydniveauerne hele tiden går op. Vi har den her mekanisme, hvor vi holder op med at lægge mærke til det, og så kører det og kører det og kører det indtil, at vi ikke lægger mærke til, at vi står på et gadehjørne og råber til hinanden for at blive hørt over trafiklarmen. Så det er ligesom bare en opfordring til at lytte, fordi jo hvis ikke vi lytter bevidst, så er der jo ikke nogen grund til at skrue ned i virkeligheden, ikke? Ja.
Og det jeg synes nogle gange er udfordringen, det er, at man vender sig til, som du selv siger, man vender sig til, der er lyd hele tiden. Mm. Så snart der opstår stillhed, så kan det være svært at håndtere.
Absolut.
Ja. Så den øvelse, bare i at blive bedre til at håndtere stillhed også, og så kan man selvfølgelig diskutere, altså er der nogensinde helt stille? Medmindre man er sådan et sted her, hvor der er et radio.
Ja, så det er et ekofrit kammer eller sådan noget. Ikke?
Men ellers er der vel altid lyd, ikke?
Selv stillhed lyder noget, kan man sige, ikke?
Ja. Ja. Jeg ved, at når man optager en film for eksempel, så skal man jo have det, der hedder rumklang. Ja. Hvor man lige har lydmanden, der lige går ind, og så optager han lige et par minutter, sådan, så man har lyden af rummet. Fordi hvis ikke man har det, så kan det være problematisk bagefter.
Ja, lidt atmos.
Ja, lige præcis. Så hvad håber du, hvis folk hiver den her bog ned fra hylden med på en lytter, og er den lavet som lydbog?
Ikke endnu. Jeg skal indtale den i juni måned.
Ja. Ja, det tænker jeg, det vil også være på sin plads i en eller anden forstand.
Ja.
Men hvis man hiver den ned fra hylden, hvad håber du, man får ud af det?
Altså, jeg håber, at man får det ud af læsen. Et, at man bliver mere bevidst om lyd i sine omgivelser, og at man også forstår, ligesom, hvor mange der er lydfølsomme. Altså, og hvad skal man sige, en argument for at blive mere lydfølsom? Eller, undskyld, respektfuld omkring brugen af lyd, kan man sige. Ikke? Og så håber jeg også bare på folk at have får lyst til at dykke ned i nogle felter, de ikke engang vidste var interessante, men som er interessante.
Og bogen, den hedder altså Med på en lytter, og Annette K. Nielsen, det var en fornøjelse at tale med dig.
Jamen, i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.